ministrit Serzh Sarkisian. Më shumë mollësi nga Valona Tela.
Udhëheqësi i opozitës në Armeni Nikol Pashinian bëri thirrje për një pauzë në protestat antiqeveritare pasi Partia Republikane në pushtet dha indikacione se mund të mbështesë zgjedhjen e tij kryeministër në votimin parlamentar më 8 maj. Pashinian e mirëpriti ndryshimin e qëndrimit të Partisë Republikane dhe tha se protestat tash për tash do të ndalojnë. Çështja është zgjidhur pjesërisht, u tha ai mira mbështetësve. Pashinian i bëri komentet pasi Vahram Bagdasarian nga Partia Republikane tha se subjekti i tij nuk do të ketë kandidat të tij për kryeministër dhe se do të mbështesë secilin që emërohet nga së paku 1/3 e parlamentit. Republika e Armenisë më 8 maj do të ketë kryeministrin e saj të zgjedhur në mënyrë kushtetuese, tha Bagdasarian. Me kushtetutën e Armenisë, nëse parlamenti nuk arrin as më 8 maj të konfirmojë kryeministrin, legjislatura do të shpërbëhet automatikisht dhe do të caktohen zgjedhjet e përgjithshme të parakoshme, ndërsa një qeveri teknike e udhëhequr nga Partia Republikane do të jetë përgjegjëse për procesin zgjedhor. Të mërkurën në gjithë Armeninë ka pasur protesta masive në përgjigje të thirrjes së Pashinianit për grevë të përgjithshme dhe mosbindje civile. Thirrja është bërë pasi parlamenti armen ka votuar kundër zgjedhjes së tij kryeministër më 1 maj. Protestat që ka udhëhequr Pashinian qysh më 13 prill kanë detyruar kryeministrin Serzh Sarkisian të jap dorëheqje. Sarkisian ka qenë president për një dekadë, por kufizimet në mandate kanë detyruar të tërhiqet muajin e kaluar. Megjithatë, parlamenti i dominuar nga Partia Republikane e ka emëruar shpejt për kryeministër. Një gjë e tillë është bërë mundur me disa ndryshime kushtetuese që kanë dobësuar presidencën duke rritur fuqitë e kryeministrit. Por ky hap ka çuar në protesta masive nga frika se sistemi i ri do ta lejonte Sarkisianin të mbetet udhëheqës i Armenisë për kohë të pacaktuar. Opozita dhe protestuesit po ashtu akuzojnë Sarkisianin dhe partinë e tij republikane për korrupsion dhe dështim në rritjen e standardeve të jetesës. Presidenti i Armenisë Armen Sarkisian, i cili nuk ka lidhje me Serzh Sarkisianin, ka bërë thirrje për bisedime me qëllim zgjidhjen e krizës përpara rrethit të dytë të votimit për kryeministër. Më vjen keq që kriza politike vazhdon pavarësisht faktit që të gjithë po flasin se sa e rrezikshme është ajo për të ardhmen e vendit, tha përmes një deklarate presidenti Sarkisian. Të martën edhe shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini u ka bërë thirrje të gjitha forcave politike në Armeni që të angazhohen në dialog gjithëpërfshirës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas lidhjes demokratike të Kosovës edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli u ka dërguar sot ftesë krerëve të partive politike për një trojes diskutimi. Në një komunikat për media nga PDK-ja thuhet se qëllimi i këtij takimi është rritja e konsensusit politik për agjendën shtetërore të Republikës së Kosovës. Kreu i PDK-s Veseli ka propozuar që të diskutohet për çështjet me prioritet për vendin, me tekst të veçantë për fazën përfundimtare të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, hartimin e statutit për asociacionin e komunave me shumicë sërbe, agjendën e integrimeve evropiane, formimin e ushtrisë së Kosovës si dhe reformën zgjedhore. Takimi i thirrur thuhet se do të mbahet të martën më 8 maj në orën 13 në Kuvendin e Kosovës. Bashkimi Evropian pret një rritje të fuqishme ekonomike këtë vit dhe në vitin e ardhshëm, mirë po parashikon se Britania do të përballet me vështirësi pas daljes nga bloku. BE-ja ka thënë se sipas parashikimeve të fundit, rritja për këtë vit do të jetë 2.3% dhe 2% më 2019 për 28 vendet e blokut dhe 19 anëtare të eurozonës që përdorin valutën e njëjtë. Eurozona ka shënuar rritjen më të madhe ekonomike vitin e kaluar me 2.4%, mirë po ka paralajmëruar shtetet e blokut që të bëjnë më shumë reforma për të mos e humbur hapin. Të pak të 95 persona kanë vdekur dhe disa të tjerë janë plagosur pas stuhisë së pluhurit që ka goditur rajonet indiane Uttar Pradesh dhe Rasaithan. Stuhia e së mërkurës ka shkaktuar probleme me energji elektrike, ka shkullur drojnët dhe ka shkatruar shtëpit. Shumë nga të vdekurit kanë qenë duke fjetur kur shtëpit e tyre janë shkatruar me që janë prekur nga vetëtima. Stuhit e pluhurit janë të zakonshme në këtë pjesë të Indisë, mirë po humbja e jetëve të kësaj shkale është rallë. 64 persona kanë vdekur në Uttar Pradesh, 43 prej të cilve në distriktin Agra ku gjendet monumenti Taj Mahal. Zyrtarët kanë thënë se numri i viktimave mund të rritet. Teherani nuk do të rinegocioj marveshën bërthamore të vitit 2015 që ka me fuqit botrore, ka thënë ministri jashtëm iranian Mohamed Javad Zarif. Irani nuk do të rinegocioj atë për të cilën jemi pajtuar vitë më parë dhe që tani është në zbatim, ka thënë Zarif në një video të postuar në YouTube. Prezidenti Amerikan Donald Trump është kritik i ashpër i marveshës si pas të cilës Teherani është pajtuar për të kufizuar programin bërthamor në këmbim të lirimit nga sanksionet. Trump u ka dhënë afat vendeve në shkruese evropiane deri më 12 maj për të reguluar ato që ai ka cilësuar si të meta të tmerrshme të paktit, duke kërcënuar se do të tërheqë Washingtonin nga e njëjti. Zarif ka thënë se Shtetet e Bashkuara kanë shkelur vazhdimisht marrëveshjen duke parandaluar të tjerat që të bëjnë biznes me Iranin. Në të njëjtën kohë, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres është deklaruar më 3 maj kundërprishjes së marrëveshjes bërthamore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ja ka kthyer personalisht avokatit të tij 130.000 dollar, të cilat janë përdorur për të blerë heshtjen e aktores së filmave pornografik Stormy Daniels në lidhje me një afer të dyshuar të ndihmës i ligjor i Trumpit Rudy Giuliani. Ky pohim duket se bie në kundërshtim me Trumpin, i cili ka thënë se nuk ka ditur për pagesën që i ka bërë avokati Michael Cohen Danielsit përpara zgjedhjeve të vitit 2016. Trump po ashtu ka mohuar se ka pasur afer me Daniels në vitin 2006, ashtu si që pretendon kjo e fundit. Giuliani tha se nuk janë përdorur financat e fushatës. Ministri jashtëm kinez Wang Yi ka përgëzuar liderin veri koran Kim Jong-un për hapat e tij që kanë dërguar në uljen e tensioneve me Korenë Jugore, ka bërë të ditur Kina. Takimin në Pyongyang ka vënë duke përmirësimin e marrëdhënieve dhe dëshirën e Pekinit për të mbajtur rolin kyç në procesin e paqes në Gadishullin Korean. Ministria kineze ka njoftuar përmes një deklarate që ministri Wang Yi ka thënë Kimit se Pekini mbështet planin e Koreas Veriore për të fokusuar në rritjen ekonomike së bashku me përpjekjet për zgjidhjen e shqetësimeve të sigurisë, teksa fillon procesin e denuklearizimit. Kina mbështet dhe përshëndet takimin e Kimit me presidentin New Korean Moon Jae-in, është situar të ketë thënë Wang. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.